Францішак сустрэўся сёння з кіраўніцтвам і мецэнатамі амерыканскага каталіцкага ўніверсітэта Віланова. Ён пажадаў, каб рымскі візіт стаў для іх крыніцай духоўнага абнаўлення. Пантыфік нагадаў, што навучальная ўстанова, заснаваная ордэнам Святога Аўгустына, была створана, каб захаваць і перадаваць багацце каталіцкай традыцыі новым пакаленням студэнтаў, якія, як малады Аўгустын, шукаюць праўдзівага сэнсу і каштоўнасці ў жыцці. Ён пажадаў, каб універсітэт, захоўваючы вернасць гэтай канцэпцыі ў навучанні і даследаваннях, улічваў складаныя этычныя і культурныя праблемы, абумоўленыя эпахальнымі зменамі, што ўплываюць на сучасны свет. Я спадзяюся, што ў кожным аспекце свайго жыцця і місіі Універсітэт Віланова будзе працягваць свае намаганні па перадачы інтэлектуальных, духоўных і маральных каштоўнасцяў, якія дазволяць маладым людзям разумна і адказна ўдзельнічаць у вялікіх дэбатах, якія фарміруюць будучыню грамадства, сказаў святы отец. Адным з неадкладных аспектаў гэтай навучальнай задачы лічыць пантыфік з'яўляецца распрацоўка універсальнага каталіцкага бачання адзінства чалавечай сям'і і прыхільнасць практычнай салідарнасці, неабходнай для барацьбы з сур'ёзнымі няроўнасцю і несправядлівасцю, якія характарызуюць сучасны свет. Універсітэты па самой сваёй прыродзе пакліканы быць майстэрнямі дыялогу і сустрэч у служэнні ісціны, справядлівасці і абароны чалавечай годнасці на кожным узроўні. Гэта асабліва актуальна ў дачыненні да каталіцкіх устаноў, як ваша, якія ўносяць уклад у місію касцёла, па садзейнічанні аўтэнтычнаму і інтэгральнаму росту чалавечай сям'і да сваёй канчатковай паўнаты ў Богу, адзначыў папа, спасылаючыся на сваю апостальскую канстытуцыю «Veritatis Gaudium». Ніхто не ведаў лепш, чым святы Аўгустын, няўрымслівасць чалавечага сэрца, пакуль яно не знойдзе спакою ў Богу, ў Езусе Хрысце, і гэта адкрывае нам самую глыбокую праўду пра наша жыццё і наш канчатковы лёс. Няхай дні разважання ў дыскусіі і сустрэч зацвердзяць вас у вашай прыхільнасці місіі універсітэта ў служэнні праўдзе, якая робіць нас свабоднымі, пажадаў Францішак кіраўніцтву і мецэнатам навучальнай установы. Універсітэт Віланова быў заснаваны ў 1842 годзе ордэнам Святога Аўгустына. Ён размешчаны ў архідыяцэзіі Філадэльфія ў штаце Пенсільванія ў Злучаных Штатах і названы ў гонар Святога Тамаша з Вілановай. З'яўляецца самым старым каталіцкім універсітэтам штата.